Sivule kwabaseKholose. Siyaqhubeka ke nestudy sethu sencwadi yabaseKholose. Sikuchapter 2 namhlanje. Amavesi esiwadadisha encwadini yabaseKholose, uverse 9 kuya lapha ku-15. Masiwafundayo kodwa ngicela sifunde siqale lapha kuverse 8 ukuze uzothola umqondo walento umphostoli akhuluma ngayo. Asifundeni ke ndawonye kuverse 8. Xwayani, funa kube khona abanithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize, njengokwemvelo yabantu, njengeyimfundiso zokucathula kwezwe, kungenje ngokukaKristu. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu, nigcwalisiwe kuye, yena oyinhloko yembuso yonke namandla, enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Nimbelwe kanye naye ngombhaphathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusayo kwabafileyo. Nani ke ebenifile ngeyiphambeko nangokungasuki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu, esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni, ebaphucile ababusi nabanamandla iyikhali, wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Umphostoli uPawule la usa rawunda kule ndaba yokufundisa abazwane baseKholose ukuthi abangasuki kuKristu. Kwakunabantu abazama ukubasusa kuKristu, kunabantu abafundisa izinto eKholose ezenza ibandla limthembe kancane uJesu, libone ezinye izinto sengathi zingcono kunaye, lifuna ukugijimela kuzona. So ke ifocus yakhe kulamavesi ukuthi bazwane, hlalani kuJesu, ningasuki kuyena, ningaboni ngathi khona okungcono okutholakala kwezinye iy'ndawo. Le nto uyayibona lapha kuverse 8. Mabu kuverse 8 uthi xwayani, funa kube khona onithumbayo. Uyayiunderstanda le concept yokuthumba. Umfundisi wayithinta ngesonto edlule, ukuthatha captive, ukidnapa. Umuntu makuthi uyakuthumba, uyakubamba kuthathe ahambe nawo. Babethumbana ngaleza ikhathi uma kade kunempi, seninqotshiwe nina ezweni lakini, bese lamasosha ayanithatha yonenza igqila ezweni lakubo. So ke uthi qaphelani kungabi khona onithumbayo, kodwa hayi ukunithumba physically, onithumba ngokuhlakanipha, anibambabambe ngeyimfundiso eyizwakala zokuhlakanipha, bese yanithumba nenze nibe ngabakhe. Nangenkohliso, anitshele izinto eyizwakala engathi ziyiqiniso kanti zamanga, athi inkohliso eyize, inkohliso engenalutho kuyona, izwakala engathi iyasiza kanti i-useless lento, ayisizi ngalutho iyize, njengokwemvelo yabantu, into esungulwa abantu, bazakhele nje iy'mfundiso, bayihlanganisele izinto ezizwakala njengokuhlakanipha, bese beyanidayisela zona, nani niyithenge ngempela bese niyathumbeka ngenxa yazo. Nanjengey'mfundiso zokucathula, iy'mfundiso zokucathula ukhuluma ngo-ABC, izinto uNkulunkulu ayiletha ka-Israyeli zama-building blocks nje okweyona into ayifuna ukuyiletha ngempela, njengemhlatshelo, njengokusoka, okwakukhomba izinto eyizayo uma uJesu esefika. Banibamba bambe ngalezo zinto zokucathula o-ABC basenkosini, benganinikezi uKristu. Ngiqaphela ukuthi kungabi khona muntu onithumbayo ngalezo zinto. So ke ilaphi ingqondo kaPawulu? khona abantu abazama ukuthumba ibandla, khona abantu abazama ukususa ibandla kuJesu, balidayisela into eyinkohliso, balifundisa into eyize nje ezwakala ukuhlakanipha, and then nebandla liyikholwe lento liyilandele bese liyasuka kuJesu, akafuna abazwane basuke enkosini. Then ubanikeza izathu kulamavesi esiwafundayo eziwu-5 zokuthi kungani bemele ukuqhubeka bahlale kuJesu. Ubanika 5 reasons esiwabona la kulamavesi esiwafundile, siwa kuverse 9 kuya kuverse 15 ukuthi yindaba efuna babambelele kuJesu, nathi sibone ukuthi kungani kuhlakanipha ukuhlala ubambelele kuJesu ungahambi nezinye izinto. Enzikhona nathi izinto ezifuna ukususa kuJesu. Zikhona izinto abantu abasifundisa zona, izinto ezishinyelwa yonke indawo ezifuna ukwenza abazwane basuke kuJesu. Ezinye zazo izwakala ziyokuhlakanipha ngempela, ziyabalinga abantu ukuthi bahambe nazo. Baningi nje abasifundisa ukuthi noma sewusindisiwe kodwa ungawashiya amadlozi akini, ungawashiya amasiko mpilo akini, qhubeka nakuwona, anakekele nawo ngoba kwanele ukuthi ube umzalwane nje uthi ukholwa uJesu kuphela. Noma sewusindisiwe ukholwa uJesu, kodwa hamba uyofuna abathandazi, hamba uyofuna abaprofethi abaspesheli, ngoba kunezinto ezingatholakali kuJesu nje kuphela omele ukuyithola nakubona oyidingayo wena. Noma sewusindisiwe umzalwane, kodwa akwanele nje ukuthi wazi uNkulunkulu, wazi uJesu ukuze uphile ngendlela uNkulunkulu ayifunayo, hamba uyozama nakwi-psychology, kunezinto okumele uyithole lapho ezizokusiza spiritually. Ziningi izinto esifundiswa zona ezizama ukukususa kuKristu, zimenza bukeke engenele uJesu, zimenza bukeke eshoda uJesu. UPaule uyafuna siqwashe kungabi nomuntu osithumba yasuse kuJesu, asidayisele enye into eyinkohliso ezwakala ukuhlakanipha, kanti yasusa eqinisweni. Nayizonto bangcwele. Mayethi yimfundiso zokucathula kuverse 8, ukunikeza isithombe somuntu othi usufundela iPhD wena, ufundela ukuba udoctor so and so. Athi no man, noma sewufundela iPhD ufunda imedicine yakho, kodwa kubalekile ukuthi ubuye lapha ka first year uyofunda ukuthi mawubhala onkamisa bagcwale kahle imigqa, kulingane kahle yonke into, akususe ekwintweni okuyiyona yona ogogoda ngayo, ozosebenza ngayo, akubuyisele ezintweni zokucathula. Thambo nayike la lezi zinto lezana yanele loyifundayo, hambe ezintweni zokucathula. Ayenze njalo amaJuda ebandleni, afike kubantu ababazalwane sebesindisiwe, athi akwanele ukuthi nje nithi nizokholwa uJesu bese niyasindiswa niyezulwini, fanele niqale nibuyele emumva niyogcina umthetho kaMose, niyogcina amasabatha, niyogcina imhlatshelo, niyogcina ukusokwa, nazo zonke lezi zinto uNkulunkulu ayebacathulisa ngazo esabalethe eqinisweni eliwuJesu. Lithi selifikile iqiniso, sekufikile into okuyiyona yona, bazama ukunibuyisela emumve ekucathuleni, banisusa okuyiyona nto enimele ngabe ngihlezi kuyona, enisindiswa ngayo kwangempela. Nezo leyo context bangcwele. So ke uNkulunkulu akafuni sisuke kuKristu. Usinikeza ke izathu eziwu-5 la oyibona mawuqala ufunda kuverse 9. Into yokuqala isho kuverse 9 uthi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Ungokuba uyakukhombisa ukuthi ukunikeza izathu zokuthi why kufanele uthobele uverse 8. Uverse 8 ukuthi egcwayani kungabi khona nithumbayo ngokuhlakanipha, ngenkohliso eyize, izinto eziqhamuka nabantu nje ezwakala zokuhlakanipha kanti ziwukucathula. Qaphelani ukuthi ngabe khona into nithumbayo ngokuba kuhlala kuye uJesu ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Ungavumi ibe nomuntu okususa kuJesu ngoba kahle kahle uJesu uyena uNkulunkulu. Ila insindiso yakho itholakala khona ngempela. Uma uNkulunkulu usuka kuyena, ikuphi la ungaya khona okungcono nokuthi ube kuNkulunkulu ukuze usindiswe. Ubano namandla okudlula uNkulunkulu ukuthi akulekelele empilweni yakho ngezinto oyidingayo. Ubano namandla okusindisa umuntu ukwedlula uNkulunkulu. Umuntu ozama ukukususa kuNkulunkulu ayise kwizinto eyiless than uNkulunkulu uyakubamba bambu uyakukhohlisa lowo muntu uyakudidisa. UJesu yena uNkulunkulu ngakhohlalani kuyena. Ilo mqondo uPaul abanikeza wona abazone baseKolose. Uthi masubukele eduze uverse 9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Mayikhuluma ngokugcwala konke kobuNkulunkulu uveza ukuthi yonke into uNkulunkulu ayiyona, yonke into uNkulunkulu ayiyona ngokwendalo yakhe. Mawucabanga ngoNkulunkulu Baba ukuthi uyini, uNkulunkulu owayekhona emaphakadeni oyohleze khona kuze kube phakade, uNkulunkulu owusomandla owadala amazulu nomhlaba, uNkulunkulu ogcwalisa amazulu nomhlaba ngenkazimulo yakhe ukhona zonke indawo, uNkulunkulu owazi zonke izinto ayikho into efihlekile kuyena. Yonke into uNkulunkulu ayiyona, ukugcwala nokuphelela kwayo ihlala kuKristu Jesu. Iverse lelifundisa ukuthi uJesu akekho inferior kuNkulunkulu Baba. UNkulunkulu completely uNkulunkulu ngokugcwele. Babefundisa la eKolosi ukuthi no Jesu akasiyo uNkulunkulu, uyinto ephansanyana kuNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu mhlambe wamnikeza nje uJesu ezinye zezinto zobuNkulunkulu. Ulomqondo ukuthi uNkulunkulu kunezinto ayishera nabantu. Soke wamphakamisa uJesu umuntu nje owaphakanyiswa, uNkulunkulu wamnikeza amandla athize okwenza imangaliso, wamnikeza ukuhlakanipha okuthize, kodwa hayi ngoba yena uNkulunkulu. Ngakho singayithola nezinye izinto, siyadinga olunye usizo kwezinye indawo, ngoba lo Jesu akasiyo uNkulunkulu ngokuphelele, umuntu nje ofana nathi uNkulunkulu amupha izinto ezithize eziyiphiwo. Kwakukhona imfundiso enjalo. Abanye babefundisa ukuthi mhlawumbe uJesu uyezinye zeyingilosi. Uyezinye zeyingilosi uNkulunkulu ayikhetha ukuthi ayize emhlabeni izosiza abantu, kodwa hayi ngobe uNkulunkulu ngokuphelela akasiyo uNkulunkulu. UPaul uphikisa leyo mfundiso. Uthi yonke into ewuNkulunkulu, yonke into uNkulunkulu ayiyona ihlala kuyo uKristu. Uma yathi ihlala kuyena, uma ufunda kwisiGreek uyabona ukuthi ukhuluma ngento ehlezi permanently, into eyayivele ikhona ehlezi eyohlezi ikhona. Ukunika umqondo ukuthi uJesu wayevele uNkulunkulu, uNkulunkulu uyohleze uNkulunkulu. Yamkhumbula uJohn Mesho njalo, wayekhona ulizwe ekuqaleni ekanye noNkulunkulu enguNkulunkulu, bese ethi ulizwe wembathe inyama wakha phakathi kwethu. Kodwa lo Jesu uNkulunkulu ngokuphelele. Mayethi ihlezi kuyena ngokomzimba. Uyalibona iBhayibheli lakho elesingisi lithi yonke lento ihlezi kuyena bodily, elezulu lithi ngokomzimba. Uchaza ukuthi ihlezi kuyena okwangempela. Mayethi ngokomzimba ukunika isithombe sento eyangempela, into ongayibamba uyithinte. So ke uthi uNkulunkulu buhlala kuKristu, babuvele bukuyena, kuyena kuyohleze bukuyena, and hayi metaphorically, hayi njengento eyisingathekiso, hayi mhlambe in some spiritual sense, kodwa uNkulunkulu ngokuphelele okwangempela, literally uJesu uNkulunkulu ngayo yonke indlela uNkulunkulu ayiyona. Yilo mqondo abafuna bawuthole. So ke mawucabanga ngoKristu, awucabangi ngento engaphansi kaNkulunkulu. Uyena uNkulunkulu lo in every way. Uyena uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Ayikho into engcono kunoJesu, ayikho into eyedlula uJesu, ayikho into odinga ukuyi-eda kuJesu. Konke kuphelele kuKristu, ngoba uyena uNkulunkulu lo owenza zonke izinto, onamandla onke, onokuhlakanipha konke. Ma ungasizakali kuyena, give up. Ayikho indawo ungasizakala kuyena. Kodwa ungathi uzosuka kuNkulunkulu uthi ufuna ukusizakala kwezinye indawo. So ke bazani baseKolose, ningasuki kuyena, uyena uNkulunkulu lo. Niyawuthola lo mqondo bangcwele. Besethi into yesibili mawubuka uverse 10 izathu esibili abanikeza sona ukuthi bangasuke kuJesu. Uthi nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yembuso yonke namandla. Nigcwalisiwe kuye. So ifanele uyibuze umbuzo ukuthi ukhuluma ngani, nigcwalisiwe ngani? Kuchaza ukuthina ukugcwaliswa kuyena uJesu. Kodwa notice ukuthi lokhu kugcwaliswa yinto eyenzeke kuye uJesu. Awesingisa amaversion aveza kahle lokhu ethi in him. Yonke lezi zinto ayibalayo uPaul ezenzeke kuKristu, ubanika umqondo ukuthi manifuna lezi zinto zihlale impilweni zenu, hlalani kuJesu ngoba yonke lento yenzeka kuyena. Mathi ngigcwalisiwe kuye ubala izinto ezimbalwa. Into yokuqala nje esiyaziyo sonke ukuthi umuntu mayese kuKristu ugcwaliswa ngomoya ongcwele. Siyakwazi lokho ngithi. Wonke umuntu mayesindiswa ngela ngosindiswa ngalo izono zakho ixolelwe, uNkulunkulu ukunikeza umoya ongcwele futhi uthi uPaul kuRomans 8 bonke abangaba kaKristu banikeziwe futhi umoya kaKristu. Umuntu mayengena umoya kaKristu shuthi akaziyo wakhe. Soke into yokuqala esigcwaliswa ngayo uma sesiKristu umoya ongcwele. UNkulunkulu umoya ongcwele uza kithi azodlala kuthina. Ethi ngikhombise enye into futhi esigcwalise ngayo. Uma ubuka encwadini kaJohane, ivangeli ngokaJohane lapha kuchapter 14, uthi uJesu kuverse 23, uJesu wabaphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyagcina izwi lami, uBaba uyakumthanda umuntu onjalo, bese athi siyakuza kuye. Obana bayakuza kuyena, uBaba noJesu bayakuza kulowo muntu, sihlale naye. So uma umuntu emthanda uJesu uyaligcina izwi lakhe, uBaba uyamthanda umuntu onjalo, uNkulunkulu uBaba uyamthanda umuntu ogcina izwi likaJesu eveza ukuthanda uJesu. Bese thi thina siyokuza kuyena, mina Jesu sinobaba siyokuza kuyena, sihlale naye lowo muntu. Ngakho umuntu mayese kuKristu ethanda uJesu egcina amazwi kaJesu, akamkele nje umoya ongcwele kuphela, kodwa wamkela noNkulunkulu uBaba, amkele noNkulunkulu indodana, beze bazohlala naye. Ukukunikeza umqondo wokuthi bonke uNkulunkulu, uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele, bonke ukuphelela bukaNkulunkulu buhlezi kuwena uma usumzalwane. Awushodi ngalutho, unoNkulunkulu wonke, uNkulunkulu uqobo lwakhe ekupheleleni kwakhe. Nigcwalisiwe ngaye nina bazwane baseKholose ngenxa yokuthi nikuKristu. Manje nifuna ukuyaphi? Uyawuthola lo mqondo. Nigcwele. Yini eyedlula lento eninayo engayithola anywhere? Yini into eyedlula uNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba ebuthathwini bakhe? Uma eseyilethile weza kuwena, wayigcwalisa kuwena, wangena emphefumulweni wakho, wayinikela kuwena, waba umntwana wakhe, yena waba uNkulunkulu wakho. Yini eyedlula leyo nto? Ushoda ngani? Ucingani kwezinye iindawo? Ubalalelelani labantu abakushayashaya ngenkohliso, bakunikeza ifilosofi ezwakala ihlakaniphile, bakukhombe kwezinye izinto, bakukhombe emasikweni athize, bakukhombe entweni ezithize. Wena unoNkulunkulu ebuthathwini bakhe ehlezi kuwena. Ilo myalezo uPaul abanike wona, nigcwalisiwe kuyena uNkulunkulu. Nigcwalisiwe kuyena. Omunye umqondo owutholayo, angithi ngakuyeke le ncwadi iyahambisana nencwadi yabase Efesu. UPaul wayibhala ngesikhathi esifanayo eboshiwe ejele eRome. I think wafika waqeda ukubhala le yabase Efesu, wayivala, wayinikeza umzana wathi bahambisele. Wathi ephuma nje lo wabevulela elinye ipheji ebhale yabase Kolosi. So ke uyibhala useyingqondweni eyifanayo lethi ncwadi. Ezinye zezinto uma ungayi-understand la ocheck-o kwabase Efesu ukuthi ibekwa kanjani. Enye into ofika uyibone kwabase Efesu uma ufunda lapha chapter 3 uverse 19 ukuthi lokhu kugcwala akhuluma ngakho, ukhuluma ngokugcwala kokukhula enkosini, ube mature enkosini. So ke uma usafika enkosini ngathi usaxathula uyafunda slowly slowly ulokhu ugcwala ngolwazi ukhule kwazini ukhule kumlayelela uNkulunkulu lokhu uya ngokugcwala ngokugcwala so ke uthi nina basekolose ninayo yonke into eniyidingayo for maturity nina yonke into eniyidingayo ukuze nikwazi ukukhula enkosini andidingi ukuqala manje niyogcina amasiko okusoka andidingi ukuqala niyogcina niyofuna ama visions niyofuna imfundiso ngeyingilosi niyofuna amafilosofa aseGreece ninayo yonke into eniyidingayo ukuze nizokhula nibe mature enkosini nimazi uNkulunkulu ngokuphelele nimphilele impilweni zenu everything you need ikhona kuKristu niyinikeziwe nigcwalisiwe vele ngayo uyayibona leyo nto mawusunomoya ongcwele unamandla wonke owadingayo ukuze ukwazi ukunqoba isono uphile ngobungcwele mawusuwamukela umoya ongcwele uNkulunkulu ubaba kuwena uNkulunkulu indodana kuwena unalo lonke iability yokuunderstanda izwi lakhe oyidingayo ukuze ube neknowledge yonke uNkulunkulu afuna ube nayo mawumzalwane nje uyakwazi ukuunderstand iBhayibheli uma lifundiswa uyazizwa lezinto umuntu ongakholwa zingena ngapha iphume ngale ngoba akekho umoya ongcwele omfundisa yomlekelela ukuthi understand wena unayo yonke into oyidingayo ukuze ununderstand izwi ukwazi ukuliphila awudingi ukubamba ifilosofa thizeni awudingi umprofethi mbumbulu othi unezambulo eyunique you have everything kuwena njengoba wamukela umoya ongcwele oyidingayo ukuze ukwazi ukukhula enkosini uyayizwa leyo nto enye into oyibonayo ithi ngikukhombiseke le vula lapha kwabase Efeso uchapter 1 into abantu abayifunayo ke le abayihambela zonke indawo baye kokhokhovulo banibani konongoma nomprofeti ubanibani wase Nigeria ziyatholakala izinto buka la kuchapter 1 kwabase Efeso buka verse 3 ne uthi makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya akabongwe uNkulunkulu owubaba wenkosi yethu Jesu Kristu simbongelani ngoba usibusisile kuKristu Jesu emazulwini ngani ngesibusiso esingakanani sonke sokomoya leli verse lithi ayikho into esemazulwini. Ayikho into uNkulunkulu anayo ongakwazi ukuyamukela wena ongayinikeziwe already. Amazulu onke nokugcwala kwawo. Yonke inkazimulo yasemazulwini makuthi kunamagolide namapearls, yonke into esemazulwini ngishiya ingilosi uqobo lwazo. Zenziwe zaba yinceku zethu njengabazalwane ezisikhonza uzisilekelele yonke into uNkulunkulu anayo ingeyakho already makuthiwa thina bazone siyindlalifa zombuso wezulu leyo nto ichaza ukuthi ubaba uyinkosi eowna yonke into the whole universe neNkulunkulu yayiowna wena njengendodana yakhe iprince noma iprincess umbuso wonke kababa ungowakho ifa lakho lonke leli yonke into uNkulunkulu angakunikeza yona yonke into anayo has already been given to you uthi kwenye indawo uPaul kungenzeka kanjani ukuthi esesinikeze indodana yakhe angasinikezi konke okunye kanye nayo azi umyayizwa leyo nto The best thing uNkulunkulu anayo indodana yakhe uqobo lwakhe. Ayikho into anayo eyigugu kuyena ukwedlula indodana yakhe uNkulunkulu. Already uselikhiphile igugu wakunikeza wathinani. Lakufela laba inkosi yakho laba umsindisi wakho angakuncishelana ezinye izinto ezincanyana kunegugu lakhe. Akakwazi ukwenza njalo. Wena mawuse wamukela uJesu Kanye noJesu wamukele yonke inhlobo yesibusiso ongasicabanga. Ayikho into oshoda ngayo. Mawukhona ukubona emhlabeni ungenakho, ingoba uNkulunkulu ubona nje kuyinto ongayidingi ngezathu ezithize azaziyo uNkulunkulu, kodwa umhlaba namazulu konke kungokwakho. Igolide lonke nesiliva nayo yonke into esemhlabeni lingelakho, uthi uJesu
abathobekileyo bayodla ifa lomhlaba nesikhathi ezayo uNkulunkulu eyosusa bona emhlabeni bonke abantu abangakholwa abafake esikogweni awushisa umhlaba bese dala umhlaba omusha bese thi mina na into yenu sibuse kulomhlaba eJerusalem elisha forever umhlaba uyifa lethu lonke owethu lonke igolide likuwona lingelethu lonke isiliva lingelethu wonke amadayimani yonke ingcebo esemhlabeni noma esemazulwini ingeyethu athathe izisebenzi zakhe uNkulunkulu ingilosi athi mina nasi isebenzene izonikhonza thina sibuse kanye noKristu mawuthi usuka kuyena uyaphi uyofunani ongenayo already niyayithola leyo meaning bancwele nigcwalisiwe kuye anishodi ngalutho kuye ungasuki kuyena uthi uyofuna imali noma uyofuna umsebenzi izinto ezincane zesikhashana lezi ezidlulayo wena unemali yonke oyibekelwe mazulwini ngesikhathi esifanele konke kungokwakho ungagijimisa izinto ezincane lapho umuntu owenze njalo kufana nomuntu osemncane ne unobaba oyinkinsela onezimali zonke ibhiliyoneka baba kodwa wena mhlawumbe usano 16 years so uma uno 16 awukwazi ukuthatha amafa ngoba usay junior usay minor udinga kube nomuntu okubambela amafa akho before ukwazi ukungena kuwona ukwazi ukwathatha bengawakho lengane na 16 iqale ukuthi mina kahlahle ngifuna ukudrive imoto manje noma ngingakabi nayo license ngiyayifuna iLamborghini yami ngifuna ini ngifuna ini ngifuna ini lo muntu ophethe amafa ka babathu semncane lindomunye 2 years ishiye ekhaya ingane ihamba iyodayisa ngomzimba ihamba iyophanta emgaqweni ngoba ifuna le mali encane yokuthenga lezi zinto ezithandayo ishiya amafa namabillions ngoba nje ikhule ukulinda 2 years before ingene kula mabillion okungawayo unjalo umzalwane osuka kuKristu ahamba enyangeni ngoba ufuna nje umsebenzi ozomnikeza ama-1000 amancane la emhlabeni ushiya amafa emazulwini ngoba uhluleka nje ukulinda isikhashana esincane sasemhlabeni before uNkulunkulu angenise kwingcebo engunaphakade engasoze yaphela osekwe yakho vele already nigcwalisiwe kuye ningasuki banganikhohlisi banithumbe ngezinto ezingathishu anishodi ngalutho uma seneKristu okwesibili lokho bese thi okwesithathu khona la kuverse 10 yena oyinhloko yembuso yonke namandla lo Jesu uyinhloko yembuso yonke namandla soke leli term elithi imbuso yonke namandla is a technical term ebelibheka kakhulu kwiingilosi ekakhulukazi amadimoni uyalibona bathi lisebenzise laphana chapter 1 mabuwa nabase Efesu mayethi asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nembuso namandla yamkhumbula mayisho njalo so ke technical term echaza amadimoni echaza ingilosi kodwa iyachaza nje nayo yonke into ewumbuso namandla emhlabeni so ke it uthi uJesu uyabusa phezukwayo yonke imbuso yonke authority ekhona noma ngabe authority kaGovernor waseColosse noma authority kaCaesar kokuyena wayibusa yonke iRoman Empire uKristu uyabusa phezukwakhe noma ngabe ama authority eyingilosi namadimoni noSathan uqobo lwakhe njengoNkulunkulu wasemhlabeni obusa phezukho Caesar phezukwamakhosi asemhlabeni uJesu ungaphezukwawo ubusa phezukwabantu ubusa phezukweyingilosi uyinkosi uyikhanda layo yonke imibuso soke kwakhona imfundiso eColosse le mfundiso eyayithi uJesu uyenye zeyingilosi soke yayigcila ekufundiseni abantu ngama angels iveze ukuthi kuma angels mhlambe kunamazinga athize khona ingilosi ezistrong kunabanye uyabona uPaul emayedla la akhulume ngale ndaba yokukhonza ingilosi kwase ngathi bayawakhonza ama-angels kuneyimfundiso ngawo abazwane beyihlonipha kakhulu iyingilosi mhleze kuhleze kushunyayelwa kufundiswa ngazo iingilosi. So ke uthi uPaulu bazwane ninga-impresswa yileyo nto. Ningathathwa abantu abanidayisela i-information ngama-angels bathi bona babona iingilosi ziyafika kubona banifundisa ukuthi nokuthi nokuthi ngazo. Ninga-impresswa yileyo nto. Nangu enaye oyinhloko yeingilosi. Lo Jesu uyena obusa even phezu kwezingilosi zonke ingilosi emazulwini, zonke ingilosi esiqogweni eyiwile zigoba idolo kuKristu. Uyena obusa phezu kwamandla nayo yonke imibuso, even amangama angels. UJesu uyinhloko yawo. Ningasuki kuyena nithi nigijimela kwiingilosi. Nezwe leyo nto. Bakhona abantu abasanjalo namanje, bakutshele ngeyinkunzi balanga zama visions no nama angels afika kubona besashefa khona incwadi engangayifunda. Uthi omunye ngithi ngisaxubha nje kujwayele ukuba nengilosi efika kumina njalo ekuseni sixoxe naye. Uma uzwa leyo nto uwumuntu ongafundisekile, amehla akhaya ayavuleka kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ingilosi injani, inamaphika kanjani, injani umbala, iyesilisi yesifazane inentshebe injani, injani ingilosi, yathini kuwena, ikhona enyini yafika, kwenzakalani. Ugcina inhliziyo yakho ithathwe yingilosi isuke kuKristu. IBhayibheli likubhora ngoba manje kunama-visions ama-angels atholakalayo owafunayo, kube ngathi usukhonza zona, usuke kuNkulunkulu. Uthi uPaulu ninga-impresswa yinkohliso eyize about ama-angels, nango inhloko yawo wonke ama-angels. Bambelelani kuye, ibani interested ngaye, funani ukwazi ngaye. Uyobusa phezu kwayo yonke lezi zinye izinto eyizwakale ngathi ziyan-impressa. Yini e-more interesting, iingilosi noma uyo wadala iingilosi? So ke iningi izinto iBhayibheli elisho liveza ubukhulu bukaJesu over ama-angels. Ofunda masekhaya, ufunda uHebrews chapter 1 oveza ukuthi uJesu mkhulu kangakanani ukwedlula iingilosi. Uma ufunda lapha kuchapter 1 verse 3 kuya ku-14 uzoyibona leyo nto leyo. Buka kodwa engifuna ukukhombisa wona nje fast, buka lapha kuchapter 1 khona la kwabaseKolose. Ubuka uverse 16. Uthi ufika athi 15 yona ingumfanekiso kaNkuluNkulu engenakubonwa, izibulo leyidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwayo, nokuba yihlalo zobukhosi, nokuba yimbuso, nokuba yikhulu, nokuba yiphathimandla, konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Usebenzisa those same terms uPaulu mayithi nokuba yimbuso, yikhulu, yiphathimandla. Ukhuluma again ngale language eveza iingilosi, eveza amadimoni. Uthi konke kwadalwa uyena. Le ingilosi okuthiwe Kolose zingcono kunaye, naye uyenye yazo. Yazini ukuthi uyena owayidala iingilosi, zadalwa uyena uJesu, zibuswa uyena, ziyinceku nje zakhe uJesu. Uma ubuka lapha kuRevelations ungavuli nizokukhothela ni 22 uJohn mayikade eqeda ukubona isambulo, uJohn use-impressed ngale ndlela ile ingilosi ebizomambulela, useyawa phansi uyayidumisa ingilosi. Isingilosi, no, John ungayenzi leyo nto, nami ngiyinceku nje njengawe. Ngoba zinjani iingilosi? Iingilosi ziyinceku nje ikaNkulunkulu, izisebenzi zasezulwini, ama-domestic worker asezulwini. Ayalinda nje uNkulunkulu athi Gabriel hamba, uGabriel ahamba. Michael hambolo, uMichael ahambolo. Iyisebenzi neyikhonzi iyinceku ikaNkulunkulu njengathi. Ninga-impresswa izinto about iyingilosi zinenze nisuke kuNkulunkulu. Khonzani yena owadala iyingilosi, ningasuswa kuyena any information about ama-angels. Nezobangcwele. Okwesi-4. Sibuke laphana kuverse 11. Uthi ke manje enasokelwa kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Umesi verse 12, nimbelwe kanye naye ngompapathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Nansi inkinga yayikhona eKolose. KwakunalamaJuda ayethi awukwazi ukuvela ukuthi usindisiwe nje, akwenzeki kanjalo. Thina kade samaJuda kusukela ngezikhathi kaMoses sithola ijoka lokugcina umthetho kaMose. Sasokwa sisebancane sino 8 days. Sigcina amasabatha, sigcina imhlatshelo nemikhosi yaseJerusalema, sikhokha imnikelo ethempelini yonke lento kunezinto esingazidli nesidlayo. Nina ningacabangi ukuthi sizoqhamasela ithi niyakholwa bese nisindisiwe nje. Kalula kanjalo. Kumele niyogcina leya mthetho nami. Abesilisa benabaqale bayosoka. Kufuna niqale nibe amaJuda, nigcine wonke umthetho kaMoses nayo yonke leya nto uMoses ayishiyale ngayo, nigcine iTestamente elidala before nizothi nisindisiwe. Babefundisa kanjalo. Uthi uPaule akusinjalo. Nina bazalwane enkholwa uJesu senisokiwe already. And nina nisokwe hayi ngokusokwa okwenziwa ngezandla. Nisokwe ngokusokwa okungokomoya, ukusoka kukaKristu. Na ukunikeza lomqondo ukuthi lokhiya kusokwa okwakwenziwa ngezandla kwakuyisymbol eyayikhomba ireality yangempela. Kwakuyisithunzi esaziveza into yangempela eyayisazofika. So uNkulunkulu wayefuna basike isikhumba nje la ngaphambili esithweni sangasese somuntu wesilisa okwakukhomba ukususa ukungcola, ukususa isono kuwena. Kwakuyisimbo leveza lento before uzokwazi ukujoyina isizwe sikaNkulunkulu ube umntwana kaNkulunkulu kwa-Israyeli, wonke amadoda kufanele asoke. Kwakunjalo. Uthi uPaul leyo nto yayikhomba ukususwa kwesono. Nina senenze ukusoka okwangempela ngoba isono susiwe okwangempela kunina, andinga ama symbols, seninento yangempela. Nezo lento bancwele. Ngihlale ngitshela ukuthi ma ngiqhamuka ekhoneni ngingakangiboni, ubona isithunzi sami. Uyasinaka lesithunzi ngoba uthi ngifuna ukumazi ukuthi unjani lo muntu oqhamukayo. Uyisidudla noma uzacile, mfishane noma mude, bese ubuka isithunzi sami, sibonakala sona kahle, kodwa siyakunikeza i-information ethize ngami. Mase ngivelele sengijikile ikhona, kuwubula ukuqhubeka ubuka isithunzi, umnikazi waso esekhona ephambi kwakho. Uyasiyeka isithunzi bese ubuka yena, ukuthi oh, unje. No, nomthetho weTestamente elidala wawunjalo. UNkulunkulu wayebanikeza izithunzi, athi bulelana amajuba, bulelana izinkomo, bulelana izimbuzi. Okwakuyisithunzi sasikhomba ukufa kaKristu okuyena mhlatshelo wangempela. Athi sokani nsike izikhumba nje, okwakuyinto eyayikhomba ukususwa kwesono uma uJesu esefikile okuyona into yangempela. Seninayo nini into yangempela, niyofunana izithunzini. Usho njalo uPaul. Nisokwe ngokusoka kukaKristu nina okwangempela, nifunelani manje ukusokwa ngokusoka kwezandla ngisokwa abantu? Kuchaza ukuthini ukubuyela kwa-ABC usune-PhD? Chaza ukuthini ukubuyela ithunzini isikhona into yangempela? Ningasuki kuKristu, uyena ngqolo, uyena real McCoy. Konke okunye yithombe nje nama-Hong Kong ayekhomba into yangempela. Nezo nto bancwele. Nesithombe esidumile esadwetshwa uLeonardo DiCaprio, not uDiCaprio, uLeonardo lo wangempela wase Da Vinci, uyabaza ukudla mina. Okuthiwa iMona Lisa, ne? Siyathandwa lesithombe, sibiza iinkunzi malanga zezimali makuthiwa siyadayiswa. Kodwa ngoba siyathandwa zonke umuntu osiafodayo, kunama ama replica izinto ezifana nasezenziwayo, khona yangempela kuyona eyadwetshwa ungqo. Bese kuba khona imfanekiso yaso yonke indawo, nawe nje mawusifuna ungasithola. Ungayiprintela ngisho kwi-internet usithole, usiprinte ku-A4 wakho, usframe usibeke odongeni. So ke lento ifana nomuntu osethole ungqo okuyiwona owapendwa umnikazi waso. Kodwa kuthiwa hayi mani, ayibeke eceleni ungqo, thatha naye into eprintwe fresh yabona iprint orape emthatha naye yabona lo muntu uyakubamba bambu uyakushayashaya uyakudidisa ukudayisela ifake ukuze akhuphe ungqondo unjalo nomzalwane osuka kuJesu ahamba yofuna ukusongwa osuka kuJesu ahamba yogcina amasabatha osuka kuJesu ahamba yogcina imhlatshelo ahlaba izinto nanani ushiya ungqo wento uya kwizinto ezayikhomba ungqo uthi uPaule neKolose senasokelwa kuyo uJesu ngokusoko kungenziwa ngezandla ngokukhumula umzimba nakhumula into yangempela nanikhumulanga nje isikhumba nakhumula isono kwangempela nakhumula umzimba wenyama ochaza lendalo yakho umuntu wakho omdala oyisigebengu oyisona ngamfuna uNkulunkulu namkhumula maniza kuKristu ngoba uma iqhubeka ichaza verse 12 uthi nimbelwe kanye naye ngompapadisi yabo uma sikubhapadisi sikufaka ngaphansi kwamanzi engathi siyanimbela siyagqiba siyakungcwaba kanye noJesu ingakubalela ukuthi ubhapathiswe ngokugqitshwa phansi kwamanzi hayi ngokuthelwa ngamanzi so ke uthi ngesikhathi nibhapathiswa nagqitshwa nembelwa kanye noJesu uma esethi okungawo futhi navusa uma sikhipha phansi kwamanzi ngathi siyakuvusa ngesonto ekuseni uJesu uma evuka ethuneni nawe uvuka naye lowa muntu omdala owayengamfuna uNkulunkulu ethanda ukonakala nezono siyamngcwaba samvalela ethuneni likaJesu mase sikhiphe emanzini sikhiphe isidalo esisha usuvuka usuyintentsha esinenhliziyo yentsha ethanda uNkulunkulu ethanda ukungcwele eyenyanyisono leyo nto seyenze yakunina okwangempela akusasiyona nje isimbol njengabazwane abethesamente elidala besika iyikhumba beyisusa nina nafa kanye noJesu maniphenduka navuka kanye naye okuchaza ukuthi le nto eyayikhonjwa ukusokwa kunina ayisaziyo isimboli seninento yangempela nina bazalwane ningabuyele ey'ntweni zokucathula ngiyangisho njalo abantu mabesibuza ngendaba yesabatha abantu iyakhula lento yokuthanda ukugcina isabatha nani nani isabatha laliyisithunzi liyisimboli esikhomba ukuphumula uNkulunkulu azosingenisa kukhona wayethi phumulani ngomgqibelo nina maJuda nisebenze for 6 days bese ngomgqibelo niyaphumula ningasebenzi uNkulunkulu efuna ukubanikeza isithombe sokuthi kunokuphumula kwangempela engisazoningenisa kukhona lokhu kuphumula uma uJesu efika wasinika khona esiphumuza ephumuza nawo amaJuda ekuzameni ukuba ngcwele ngokugcina imithetho kwakunemithetho 101 owakufanele bayigcine uma uJesu esefikile walisusa ijoka walithwala yena esiphambanweni wathi manje seningcwele hayi ngokusebenza kodwa ningcwele ngokukholwa yimina nje wabaphumuza ejokeni besethi umbhalo wencwadi yamaHebheru isabatha futhi likhomba ukuphumula kwasezulwini esizongena kukhona masala emhlabeni siyashikashikeka sisebenza kanzima namanje nje ngiyasebenza ngiyashumayela kodwa mayibuya uJesu ngongena ezulwini ngobhala u4 for eternity nginethezeke kukhomba lokhu yokuphumula engiyongena kukhona manje senginalento engqo why ngifuna ukugcina umgqibelo yindaba kubuyela ey'thunzini senginento engqo iphambi kwami yini ngibuyele kuma replica amakopi sewukhona uReal McCoy phambi kwami yindaba sengine PhD ngibuyele ka first year uthi uPaul bazalwane bayandidisa labantu bayanikhohlisa hlalani kuJesu iyona ngqo iyona into yangempela ningabuyeli ezintweni zokucathula asibukene yokugcina ke ipoint abanikeza lona unumber 5 ma sibuya masiqala kuverse 13 uthi nani wasiqala kuverse 12 ma uyophela ne ufike wathi nimbelwe kanye naye ngompapadiso navuswa naye ngokukholwa ngamandla kaNkuluNkulu hayi ngokugcina imithetho ngokukholwa lento yenzekile and point number 5 wam lo nisindisiwe ngokukholwa ngokukholwa uJesu zonke lezi zinto ninazo then aqhubeka ayichaze kuverse 13 athi nani ke ebenifile ngeyiphambeko yabona babuyisele emumva esimene ababe yisona bengakasindiswa nanifile ngeyiphambeko nangokungasoki kwenyama yenu kunesikhathi nanifile ngaso umfundisi wayichaza le ndaba yokufa chaza ukuthi uyinto efile nganyakazi engenamizwa engenanto ekhona kuyona maqondana noNkulunkulu wawufile wawungamazi uNkulunkulu ungenathando ngoNkulunkulu ungamesaba uNkulunkulu wawungenandaba nje nento ikaNkulunkulu into efile maqondana noNkulunkulu futhi wawufile in the sense yokuthi wawungakwazi ukuyisiza isidumbu masilele laphana asikwazi ukunyakaza uma ushiya silele uyosifika silele kunokuthi sinyakaze siyisize soya ngokuya siba wesibola emzivuthuka kuze kusala amathambo siyinto efile nje isidumbu nawe wawunjalo maqondana nezinto zikaNkuluNkulu wawungazilutho ungakwazi ukuyisiza uya ngokuya uba wes uyogcina uphele esihogweni wawuyinto engenamsebenzi nje into zikaNkuluNkulu bese thi uverse 13 nanifile ngeyiphambeko na ungasoki nisahleze ezonweni zenu yena wanenza nibe ngabaphilayo wafika uNkulunkulu wavusa isidumbu wanenza naphila kanye naye uJesu uma uJesu evukwa na evuswa emathuneni nawe wavuswa kanye naye bese thi esesithethelele izono zonke zethu uNkulunkulu waxolela izono zethu ngenxa yokufa kukaJesu wasivusa ekufeni wasenza idwala ezintsha sazalwa kabusha yonke lento yenze ngokuthi sikholwe uJesu bese kuverse 14 esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni uyandisenda lento yencwadi yecala kwakhona ngaleza ikhathi sakhona namanje mawukweleta kwakufika ibhili ithi ukweleta u-500,000 wena sicela ukhokhe sasifika isikweletu and uma sifika ugcina ungakwazi ukusikhokha sometimes wawuthathwa uyise ebugqibeni kuthiwe ngoba usanamandla okukhokha uzoba isigqila uyosebenza emasiminaye lomnomzane thile size sikhokhwe siphele lesikweletu before ukhululeke thina sonke besinencwadi yecala esikweletayo ngayo be umthetho wawuthe wonke umuntu mayodinga umthetho kaNkuluNkulu uyophila ngawo kodwa umphefumulo owonayo uyokufa nokufa idil kwakuyileyo sona thina ngakho sikoleta ukufa kubhaliwe laphayana yayifika ibhili isiphakamani khoza ukweleta ukufa kusamela ufe wena ngenxa yezono zakho ngenxa yamacala akho nawe yayikhona yakhe ibhili eyayifika phambi kaNkuluNkulu ithi usibanibani ukweleta ukufa usibanibani ukweleta isigogo okuwukufa kwesibili sonke besinaleyo bhili lithi leli vesi uNkuluNkulu wayithatha le bhili wayiphanyeka esiphambanweni kwangathi uyayihlakaza uyabulala uyayiqeda ngale bhili icala esasinalo isikweleto esasinaso sakhokhwa ngokuphelele esiphambanweni uma uJesu efela izono zethu lo 500,000 engangazi ngizowuthola phi uJesu wawubhadala lokhiya kufa ekwakufanele kukhokhwe yimina uJesu wakukhokha wangifela ibhili yadatshulwa kwathiwa paid in full yabona uma ethe siphambanweni uJesu it is finished kufeziwe wayethi ngisikhokhe ngokuphelela isikweletu sikaphakamani khoza akasakweleti lutho kufeziwe maqondana naye i-akhawunti yakhe is paid in full ibhili yadatshwe yalahlwa lapha ngoba ayisanamsebenzi ayisenamandla phezu kwami angisophinde ngifa angisophinde ngilahlwe ibhili yami has been paid ngoJesu and lokho ngakuthola nje ngokukholwa uthi umphostoli uPaul ekubona niyofuna negcineni imithetho ngoba nina senakhokhelwa nesikweletu anishodi ngalutho aniswele lutho anikweleti lutho niyogcinela umthetho leyo bhili siyakhokhwa why ufuna ukukhokha i-account e-paid in full vele uyabona leyo nto wawuthatha ifurniture ngaqhamuka mina ngikubona uxayekile sebezoze bayi-repossess ngayishaya aphelele ibhili yakho yefenisha kodwa wena usashikashikeka ukhathazekile uhlanganisa imali yakomashonisa ufuna ukukhokhela ifenisha kade ngaqeda ukuyikhokha wenze njalo umuntu mayiqala phansi afuna ukugcina imithetho ayogcina amasabatha ayokwenza imhlatshelo ayosokwa kodwa uJesu sasikhokha isikoletu saphelela umuntu usuke enze into efana naleyo khokha isikoletu sesaqeda ukukhokhwa hlala kuJesu bakhulume bakhulume baqede wena uhlale kuJesu nayizo lento bangcwele bese kuverse 15 ebaphucile ababusi nabanamandla ikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngasi siphambana kwakune kwakune tradition eRome iRome yayithandimbi o general bakhona babeyithandimbi yayiphuma bayonqoba izizwe bayonqoba nje uIsrayeli bayonqoba amaPersians bayonqoba koAssyria bese umese buyu general esenqobili amasosha kawinini abambe lenkosi nama prince ne royal family anqobe kuyona baboshwe ezandleni baboshelwe behind chariots nazi chariots lenqole edonswa amahashi ebisebenza ngaleza ikhathi so ke yayikhazimula inhle engathi negolide so ke ugeneral onqobayo agibele phezukwayo bese laba banqotshiwe abadonse ngemumva ngama chain emgwaqeni yase Rome ugcwala ihlwele ngapha nangapha bamhalalisele baselebrate ukuthi na ugeneral oyikhonkara ngempela onqobayo nawo amakhosi awanqobile uwahudula ngemumva gcezi igazi alimele ayinto eyidabisayo bayawahleka bawadikitshela ngokudla bawadikitshela ngani sokuyaveza ukuthi ngiwanqobile manje sengiwathela ngehlazo amaromans ayithanda leyo nto leyo lithi leli vesi uJesu wawenze njalo amadimoni esebaphucile ababusi nabanamandla soke nale yatema gene ababusi nabanamandla ekhomba amadimoni lawa ama hierarchy ama angels awile wabaphuca izikhali wabanqoba wabadisama kwakuyini isikhali sika Satan kwakune yabhili esasiyikweleta wayisibambe ngayo uSatan ethi kuzomela uba ubabhubhise inkosi awukwazi ukubadedela bayizoni uJesu wayibethela esiphambanweni ibhili wayikhokha yaphela wamphuca isikhalo uSathane wase wamthela ngehlazo umhlaba wonke manje usuyazi ukuthi uSathane akanamandla unqotshiwe kuqediwe ngaye noma ngasimangalela akakwazi ukusilahla ngecala ngoba selakhokho sesimhleka usulu nje usengazama siphazamisa silimaze kodwa akasoza wine indawo yakhe sesihogweni siyayazi kuqediwe ngaye unjengo-general odonswayo emva kwenqola kaKristu ehlekwa abantu bonke uJesu umthele ngehlazo uSathane neyingilosi zakhe zonke ngakho nifunani niyodadisha iyingilosi niyodadisha amadimoni izinto eyinqotshiwe zathelwa ngehlazo hlalani kuye owumnqobi bukani ugeneral okuyena onqobile wanqoba lezinto nishiye iziboshwa eseyilinde nje isikhathi zokuyobhonsa esihogweni uyathola umqondo mase uyifundile le nto ithi nje uJesu uyona yonke into uPaul bengaqhubeka ashe izinto eziningi yonke into ongayicabanga yonke into oyidingayo ungcono uJesu kunazo zonke izinto emhlabeni nasemazulwini ungcono in every way ungasuki kuyena uye kunoma yini enye nezo lento bangcwele ngikhathanise nanoma yini usho njalo uNkulunkulu Isaya athi ngikhathanisele nibone ukuthi ubani ongafana nami landani ithixo zonke nizakhile nibeke eduze kwami nibone ukuthi siyafana yini noJesu ngikhathanise namadlozi ngikhathanise nabaprofeti abathi benezambulo ngikhathanise namavisions abathi banawo ngikhathanise nemali abathi iyatholakala nemisebenzi abathi iyatholakala yasemhlabeni nanoma yini ongamkhathanisa naye ubone ukuthi ungcono kunazo zonke izinto ezikhona abathi ziyatholakala zishiye ubambelele kuye hlalani kuye ke nani bazwane basekukhanyeni njengalokhu nabasekholose kwakuthiwa abahlale kuyena Amen. Asithandazeni ke bangcwele. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngezwi lakho. Siyakubonga ngamaqiniso akulo. Siyakubonga ngokwazi ukusicacisela lona ukuze siliunderstand. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi lokho siyala ngakho kulona sikwenze ngempela sihambe sikukhona. singavuma ukucetshulwa kuKristu nanoma ingabe yini abantu abayikhombayo bathi ngcono bathi siyayidinga bathi siyashoda ngayo kodwa thina sihlale sibambelele kuJesu ngoba kuye sinakho konke sikudingayo uNkulunkulu bonke buhlala kuye ngokomzimba futhi thina sigcwalisiwe kuye asishodi ngalutho uma sikuyo uJesu. Ngiyakhuleka keNkulunkulu wethu ukuthi sibe abazana ababekezelayo ababambelelayo noma bufike ubunzima ziba khona izinto ezinyenyezayo ukuthi singathola okungcono kwezinye indawo singasizakala kwezinye indawo kodwa sihlale kuye osinikeze ithembiso eyinkulu neyibabazekayo namafa esiwabekelwe emazulwini. Siyakubonga ngalenkonzo yonke namhlanje. Siyakubonga ngabazalwane abakwazile ukufika bezozizwi lakho bezodumisa ndawonye sizokwakhana ndawonye. Ngiyabakhulekela futhi uNkulunkulu wethu makukhona abangasindiswanga phakathi kwethu ngibanxusela ukuthi ubavula amehlo bayibone ingozi abakuyona ezonweni bambone ongumsindisi owafela izono zabo bakholo uyena babambelele kuyena. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi asebasindisiwe banikeza amandla banqobe izono ezimpilweni zabo baphile ngobungcwele hlangabeza zonke idingo esinazo Nkosi usize kukhona konke ukuxakeka nangalesi sikhathi sama lockdown abantwana bakho balekelele ngakho konke abadingayo ukuze bengisweli bangayithuli sebelingeka ngenxa yokweswela. Sikunikeza lonke ke udumo nayo yonke inkazimulo ngoJesu Inkosi yethu. Amen.